Oğudu azattık. Bişkek'te saat 10:30 oldu. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү күндүн эң башкы окуяларын камтыган Азаттыктын кезектеги программасы менен Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта теориялык физиканын атасы Альберт Эйнштейндин жарык ылдамдуулугу туруктуу шартта колдонуучу салыштырмалуулук теориясы жокко чыгышы мүмкүнбү?
Салыштырмалуулук деген сөз жанагы жарык ылдамдыгына жакын болгон ылдамдыкка ээ болгон системаны башка системадан байкаган учурда келип чыгат.
Кыргызстанда 4 жаштагы Тилек төрөгөн апасы менен баккан чоң энесинин ортосунда талашка түштү.
Алып кетем деп атыптыр десем, мен барбайм. Ал келсе мен диванын астына жашынып калам деп атпайбы. Баякка барса аякты тааныбайт, куша болуп ооруп калабы деп жаман санаа тартып атамбыз.
Бул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Эми кезекте жаңылыктарга берсек, Дмитрий Медведев Орусия президенттигине Владимир Путиндин талапкерлигин колдоону сунуштады. Орусияда март айында өтө турган президенттик шайлоодо премьер-министр Владимир Путиндин президентке талапкерлигин колдоону учурдагы президент Медведев башкаруучу партия Бирдиктүү Россиянын съездинде 24 сентябрда сунуштап, өзү болсо өкмөттү башкарууга ниет экендигин билдирди. Съезде сүйлөп жатып, Медведев экономиканы модернизациялоо, мамлекеттин социалдык кепилдиктерин аткаруу жана жемкордук менен күрөшүүдө 4 декабрдагы шайлоодо башкаруучу партиянын кайрадан утуп чыгышы мүмкүнчүлүктү арттырат деди. Талапкерлерге ар намыс кодексине кол коюу сунушталат. Бул тууралуу Бишкектеги Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунан коомчулук менен байланышуу бөлүмүнөн билдиришти. Ар намыс кодекси аркылуу талапкерлердин шайлоо алдындагы иш аракеттери жөнгө салынат. Кодекс ЭКК'нун Бишкектеги борбору, Улуттук демократия институту, саясий партиялардын парламенти тарабынан даярдалган. Кодексте шайлоочулардын добушун сатып алуу, коркутуу, элчи болгон жерлерде ичкилик колдонуп, баңги затын курал жарак таратуу өңдүү аракеттерге тыюу салынат. Мындан тышкары талапкерлерге жарандардын социалдык, диний, расалык, улуттук жана жердешчилик сезимдерин ойготууга түрткү боло турган чакырыктарды колдонбоо сунушталмакчы. Бул тууралуу талапкерлер менен сүйлөшүүлөр ийгиликтүү ишке ашса, кол коюбуз эми 26 сентябрда өтөөрү күтүлүүдө. Муаммар Каддафинин кызы ливиялыктарды атасын колдоого чакырды. Ливиянын куулган мурдакы лидери Муаммар Каддафинин кызы Айша анын атасы мурдакы эл күчүндө жана Ливиянын жаңы бийлигине каршы күрөшүүнү улантуу ниетинде экенин жарыя кылды. Айшанын Триполинин жана башка аймактардын тургундарына жаңы бийлик менен күрөшүү үчүн биригүүгө чакырган кайрылуусу жаздырылган үнүн сириялык радиодон уктурулду. Ливиянын улуттук өткөл кеңешинин күчтөрү август айында Ливия борбору Триполиге бастырып киргенине карабай, Муаммар Каддафинин алиге чейин кайда экени белгисиз бойдон калууда. Борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкер 3 адамды каттоодон баш тартты. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы өз жыйынтыгында талапкерлер Турсунбай Бакир уулу, Төрөбай Кулубаев жана Салмарбек Тыйкановду расмий каттоодон баш тартты. Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматынан билдиришкендей, мындай чечим талапкерлердин кол топтоо баракчаларын текшерүүнүн жыйынтыгында кабыл алынган. Кыргызстанда шайлоо 30 октябрда өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн дагы 6 адамды расмий каттоодон өткөрүп, ошентип талапкерлер 20 жетти. Пакистанда америкалык жогорку чиндүү генерал сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Америка командачылыгынын өкүлү акыркы убакта татаалдашып кеткен Вашингтон жана Исламабадтын мамилеси тууралуу Пакистанда сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Исламабаддагы Американын элчилигине маалымдашкандай, АКШнын башкы командачылыгынын жетекчиси Джеймс Матис жума күнү бир нече сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн, анын ичинде генерал Ашфак Первез Каяни менен жолугушуу үчүн Пакистанга келген. Бул жумада АКШ Пакистандын атайын кызматын Афганистандагы согуш жандарды, анын ичинде 13 сентябрда кабулдагы АКШ элчилигине кол салууну уюштурган экстремисттик күчтөрдү колдогон үчүн кескин күнөөлөгөн. Генерал Каяни болсо АКШ күнөөсүн негизсиз деп айткан болчу. Саниде оппозиция жайгашкан лагерлерди аткылоодо кеминде 16 киши каза болду. Йеменде өкмөттүк күчтөрдүн борбордук өткөл аянтта жайгашкан оппозиция лидерлерин аткылоосунда бери дегенде 16 киши набыт болгонун кабарлады. Кыргызстанда Бир дүйнө Кыргызстан фестивали старталат. Бир дүйнө Кыргызстан фестивали 27 сентябрдан 2 октябрга чейин Манас кинотеатрында башталат. Бир дүйнө Кыргызстан аттуу 5-аралык кинофестивали жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборун колдоосунда өткөрүлгөнү жатат. Адам укуктары боюнча маселелер чагылдырылган теректүү тасмалар сынга коюлуучу бул фестивалга Швеция, Германия, Тажикстан өнү жакынкы жана ыраакы чет өлкөлөрдөн келген меймандар катышмакчы. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таанысаңыздар. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. 4 жаштагы Тилек төрөгөн апасы менен баккан чоң энесинин ортосунда талашка түштү. Мындан 2 жыл мурда Бейшакан Исмаилованын келин уулу ажырашып кетишкен. Бала ушул күнгө чейин чоң ата чоң апасынын колунда өскөн. Быйыл келини жогорку сотко кайрылып, баланы өз пайдасына чечтирип алган. Бейшакан Исмаилованын айтымында сотко алар чакырылганда эмес. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Элиза Кененбаева иликтеген.
Атаң да чоң, мен өзім өлөнім, бум-бум-бум өйтінің мен өлөнім.
4 жаштағы Тілек бум-бум менен ойнағанды жақшы көріп тұра. Бұл дүйіне бей қатар нәресте болса да чоңдордың ортосында талашқа түшіп жатқанын біліп атады дейді Тілектің чоң інесі Бейшакан Исмаилова.
Бұл әлі кішкене бірден кені түшін көрісіп қалып тұр. Әй, сені алып кетемін деп атып тұр десем, мен барбаймын. Ал келсе мен диваннасына жашынып калам деп атпайбыз. Баякка барса аякты тааныбайт, кушоо ооруп калабы деп жаман санаа тартып атамбыз.
Бейшакан Исмаилованын айтымында алар небересин 6 айынан бери багып келишкен. Келини мындан 2 жыл мурун уулу менен ажырашып кетип калган. Мындан бир нече ай мурда баламды алып кетем деп келген. Бирок Бейшакан Исмаилова бербей койгон.
Анан эле кайра кийимин чогултуп кийин эле баланы талашып киришти. Чулкулдап мени диванга түртүп ыргытышып баланы кучактап алып бербей койдум. Мен сот менен берем, азыр бербейм деп биринчи райондук сотко берген, Тоңдун райондук сотуна. Алар мамасына чечип койгон. Анан биз кайра апелляция жазып облуска арызтансак, алар кайра бизге чечкен. Анан жогорку сот тияка чечип койду. Анан чакыруу кагазы да келген жок. Жана уведомление деп коюп, анысына да кол койдурган жок. Такыр билбей калып атпайбы.
Бирок баланын энеси Айгүл Абдыкеримованын жактоочусу Жумадыл Бийбаев жогорку соттун чечими туура эле чыгарылгандыгын жана бул жерде бала бир гана энеси менен калууга тийиш экенин айта кетти.
Ал туптуру эле чечим, анткени тиги 75-ci статьяда семейный кодекстечи. Эгерде атасы орун болуп калса энесине берилсин, энеси орун болуп калса атасына берилсин деген статья бар экен ошо жердечи, семейный кодексте. Тиги атасычы, экинчи группа инвалид экен. Анан эми ал атасы барган күндө дагы атасы энеси чоң атасы чоң энеси чакырылган күндө дагы ошондой чечмек.
Жогорку сотто бул иш судья Алмазбек Кудайбергеновдун төрагалыгы алдында каралган. Сотко Тилектин апасы гана катышкан. Бейшакан Исмаилованын президентке жазам деп арызданып жатканы негизсиз деп билдирди жогорку соттун басма сөз катчысы Бактыбек Рысалиев.
Себеби дегенде жогорку сот сот отурум боло тургандыгы боюнча алдын ала кабарлаган бардык тараптарды белгилеп кетүү үчүн нерсе жогорку сот биринчи соттук инстанциядан айырмасы соттук жараянга боло тургандыгы жөнүндө кабар гана жөнөтөт. Ал эми биринчи соттук инстанция болсо повестка атайын чакыруу жөнөтүп аны ошол тараптардын келишүүн камсыз кылуу милдети жүктөлгөн да, зарыл да.
Соттун чечими кандай болсо да ымыркай кезинен чоң ата чоң эне менен өскөн Тилек өз апасынын колуна барганда психологиялык кандай абалда калат деген суроону психолог Асел Тендигеновага жолдодум.
Ал жердин дагы чоң ата чоң эненин дагы балага тийгизген таасири бирдей. Энесин бала көргөн эмес, ага берген баягы мамилеси, мээрими алган эмес. Балачы кичине чагынан тартып эле аны ал баланын чоң ата чоң эне карап калган болот да. Анан сөрөнү бала эмеде калганы туура болот. Эненин ичинде жатканда эле бала бүт эненин бардык сырткы чөйрөдө кандай таасирленип атканын бала кошо сезип билет да. Аны антип такыр эле бала энеден алыс болуп калды, мындан ары тарбиялай албайт, эмин бере албайт деп антип айтып койгондон алыс болуш керек да.
Азыр Тилек чоң апасынын колунда. Ал эми Бейшакан Исмаилова небересин алып калуу үчүн бардык аракеттерди көрөм деп чуркап жүрөт. Ошентип чоңдор күнөөсүз бөбөктү ары тартып, бери тартып жатышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ал сиздер Азаттык уналгысын тыңдап жатасыздар. Теориялык физиканын атасы Альберт Эйнштейндин жарык ылдамдуулугу туруктуу шартта колдонуучу салыштырмалуулук теориясы жокко чыгышы мүмкүн. Европа уюмунун ядролук изилдөөлөр борборунун окумуштуулары жүргүзгөн изилдөөлөр субатомдук бөлүкчөлөр жарыктан да ылдам кыймылдарын тастыктоодо. Көп улуттуу илимий борбордун окумуштууларынын колунда көптөгөн эксперименттердин жыйынтыгы болгону менен аны илимий табылыш деп атаганга көп давай турушат. Амирбек Азамуулу кененирээк.
Женевадагы илими борбордон Италиядагы детекторго жөнөтүлгөн атомдун эң майда бөлүгү нейтрино 730 чакырымды жарыктан тезирээк өткөн. Муну окумуштуу физиктер дүйнөсү тааныса, жарыктан да ылдам кыймылдачу субатом же атомдук бөлүкчө табылган болот. Буга чейин жарыктын ылдамдыгын тааныктоо үчүн эсепсиз изилдөөлөр өткөрүлүп, бир да атом жарыктан озгон эмес. Альберт Эйнштейн 1905 жылы ачкан салыштырмалуулук теориясы боюнча ааламда жарыктын ылдамдыгынан өткөн күлүк жок. Эйнштейндин салыштырмалуулук теориясынын мазмунун физика илимдеринин доктору Миталип Таиров мындай түшүндүрдү.
Жанагы Альберт Эйнштейндин салыштырмалуулуктун теориясы бул бир өлчө мейкиндигинде экинчи өлчөө мейкиндигине карата салыштырганда массанын дагы убакыттын дагы өлчөмүнүн дагы өзгөрүшү деп кабылынат. Экинчи эсептөө системасына караганда өзгөрүшү деп кабылынат. Бул кайсыл учурда жүрөт деп эсептелинет. Альберт Эйнштейндин теориясы боюнча эгерде кыймылдаган система жарык ылдамдыгына жакын жүрсөгө салыштырмалуу болсо гана өзгөрүү жүрөт. Эгерде анан өтө төмөн болгон болсо ылдамдыгы ондо жөн эле бизди курчап турган чөйрөнүн абалына келет дагы бул жөн эле классикалык теория менен түшүндүрүлөт эле. Салыштырмалуулук деген сөз жанагы жарык ылдамдыгына жакын болгон ылдамдыкка ээ болгон системага башка системадан байкаган учурда келип чыгат. Классикалык теория же классикалык физика менен эле түшүндүрүлөт. Мына самолеттин учушу мисалы үчүн ушундайбы? Мына биздин эмелебиз жердин күндүн айланасындагы айланышы дегени берселер да.
Европалык илимпоздордун билдирүүсү дүйнөнүн физиктер жамааты тарабынан шектенүү менен кабыл алынууда. 3 жылдык эксперимент боюнча толгон токой далилдерди топтогон Антонино Эредита жана анын коллегалары да ишинин жыйынтыгын илимий ачылыш деп жарыялаганга шашпай турушат. Алар башка өлкөлөрдөгү физиктердин сөзүн күтүшүүдө. Женевадагы ядролук изилдөөлөр борборунун өкүлү Джеймс Чиллис жума күнү Азаттык радиосуна берген интервьюда эксперимент учурунда жаңылыштык кетиши ыктымал. Ошон үчүн башка да лабораторияларда ушундай эле усул же жабдуулар колдонулуп, изилдөө өткөрүлүшүн күтүшөрүн айтты.
This kind of thing happens quite often in science. An experiment will measure something.
Бул сыяктуу ачылыштар илимде көп эле кездешет. Эксперимент өткөрүп жатканда табиятта жок кубулушту тапкандан кийин оолу, биз буга чындап эле ишенбей жатабыз деп айтасың. Андан соң эксперимент өткөрүлгөн шартты, колдонулган техникалык аппараттарды, анализдердин жыйынтыгын түшүнгөнгө аракет жасайсың. Аны коомчулукка түшүндүргөнгө да көп убакыт кетет. Мындай эч кандай кокустук болбош керек. Келерки кадам табылганы физиктер жамаатынын талдоосунан өткөрүү. Азыр ошол жараян жүрүүдө.
Кошмо Штаттардын Чикаго шаарындагы Fermilab илимий борбору европалык окумуштуулардын ишинин жыйынтыгы менен таанышууга киришти. Чикаголук физиктер да 2007 жылы нейтринолорду изилдеп жатып, субатомдун жарыктан да ылдам кыймылдай турганын көрүшкөн. Бирок эксперимент учурунда кетирилген айрым кемчиликтерден улам алар табылганы илимий ачылыш деп аташкан эмес. Албетте окумуштууларга Женевадагы ядролук борбордун экспериментин текшерип чыкканга бир нече ай, атүгөл жылдар керек болот. Лекин Жиллис мырза айткандай, ачылыш башка лабораторияларда ырасталса, физика үчүн мааниси баа жеткис болот.
One of the big dilemmas arising from 20th century physics is
20-чы кылымдагы физикадан келип чыккан бир чоң дилемма бар. Бүгүнкү физика өткөн кылымдын баш ичинде негизделген эки табылгага таянат. Анын бири салыштырмалуулук, экинчиси кванттык механика. Салыштырмалуулук гравитациянын теориясы, гравитациянын кванттык теориясы жок. Бул эки нерсени камтыган жалпыланган теорияны иштеп чыгуу азыркы физиканын мойнундагы чыныгы үлкөн милдет. Эгер соңку ачылышка окшош нерсени тапсаңыз, бүгүнкү физиканын эки түркүгүн жалпылаштырууга жол ачышыңыз мүмкүн. Бирок эң алды береги эксперимент чынбы же жаңылыштыкпы, ошону аныктап алуубуз абзел.
Эгер Женевадагы ядролук изилдөөлөр борборунун окумуштууларынын илимий табылгасы башка физиктер тарабынан да далилденсе, ал эмнени билгизет? Сөз Миталип Таировто.
Жаңы ачылыш теориянын дагы кеңейишине, жаңы теориянын иштенип чыгышына бул шарт түзөт. Мисал үчүн акыркы мезгилде илимде гравитациялык теория менен электромагниттик теорияны мындай бир жалпылык мүнөздө кароо боюнча деген проблема каралып, көп илим поздурушунун аркасынан иштеп жүрөт да. Микродүйнөгө өткөндө электромагниттик аракеттенүүсү чоң мааниге ээ болот, мегадүйнөдө гравитациялык аракеттенүүсү чоң мааниге ээ болот. Ошол сыяктуу, мисалы үчүн ошондой жыйынтыкка чыгарышы менимче дагы жалпыланган теориянын түзүлүшүнө негиз болуп эсептелинет да. Бул Эйнштейндин теориясы жарабайт жараксыз деген калып келбейт. Ар бир теория өзүнүн белгилүү бир областында иштейт,
деди физика илимдеринин доктору Тагиров. Эми кезек элүүнү берүүсүндө, аны Бишкектен Аманбек Дилденбай даярдаган.
Саламатсыздарбы замандаштар. Азаттыктын кеңсесине келип, элүүнү берүүсүнө кайрылган угармандарыбыздын пикирлери менен алгач тааныштырып кетейин.
Бишкек шаары коомдук ишмер жана байкоочу Темирбердиев Жамалдин. Кан майданда шейит кеткен жоокер офицерлердин арбагын сыйлап, жарадар болуп аман кайткандарын терең урмат сый менен таазим этип, борборубуздагы экинчи ыйык жеңиш аянты, аны менен кошо бир убакта курулган Нарын ресторанын мамлекеттин менчигине алуу менен жасалгалап республикалык согуш ардагерлер, ветерандар жана эмгек каармандарына даң көргөзмө үйүнө айлансак, арбактар ыраазы болмок, кийинки муун үчүн тарыхый көргөзмө болмок.
Мен ат башылык Арабаев Калыбек, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкер, Нарын областынын ардактуу атаулу. Биздин ат башыдагы кээ бир айылдарда Кыргызстандын өзүнүн радиосу тартпайт. Мисалы үчүн биздин Акмус айылында, Акмоюн, Бирлик айылдарында жана башка кээ бир айылдарда Кыргызстандын радиосу такыр тартпайт. Бул боюнча бир нече жолу ушул министерство, байланыш министерствосуна кайрылдык эле. Бүгүнкү күндө эч кандай жооп жок. Биз Кыргызстандын радиосун укпай эле Кытайдын радиосун угабыз. Кытай бизге Кыргызстандын радиосунун берүүсүнө караганда Кытайдыкы бизге аябай жакшы берилет. Ошолордукун угууга туура келет. Сиздерге кайрылып айтып коеюн, Кыргызстандын радиосун Ат башы районундагы элге угушканга жакшыраак бир шарт түзүп оңдоп берсе деген ойдомун.
Мен Убыкеева Василий Кымбатбековна, Металл Шариповдун келинчеги болом. Азиянын 2 жолку чемпиону, Олимпиаданын 2 жолку катышуучусу, Азия оюндарынын коло медалынын ээси, кыргыз спортуна эмгек сиңирген чевериси. Металлдын акыбалы азыр биз химиотерапия өтүп атканбыз, 3-чү курсун кичине кыйыныраак болуп атат. 2 операцияны өткөнбүз, 2 жолу операция болду. Спорт комитеттен кичине жардам беришти. Акматбек Келдибековичке кайрылайын деп, жолугайын деп жүрдүм эле, жолуга албай атам. Себеби ал Металл Шариповго жардам берем деп убадасын берди эле. Оор атлетиканын федерациясынын президенти болуп эсептелинет. Азаттыктын түз байланышында дагы жардам берем деп убадасын берди эле. Жолу калбай жүрөм. 2 айдан бери жолу калбай эле убара болуп жүрөм. Металл өзү токто, мындайча айтканда жоош, кыргыздын туусун, намысын көтөргөн, дала жолу көтөргөн, Кыргызстандын атагын чыгарып, ушул Кыргызстандын саналгыс бир жигиттеринин бири болуп эсептелинет. Өзү жөнөкөй ошондой болсо дагы ушу мамлекеттен эч кандай жардам алган эмеспиз. Үй да берилген эмес. Азыр болсо биз Каражыга айылында турабыз. 3 балабыз бар. Улуусу 8'de, 3-cü класс. Ортончусу 6.5'da, 3-cüsü 2 жашта. Ушундай акыбалда биз жардамга муктаж болуп турабыз.
Урматтуу Асилайым, Жогорку Кеңештин төрагасы Акматбек Келдибеков менен байланышууга эч бир мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок. Ал 2-3 күнгө чет мамлекетке иш сапар менен кетет экен. Бирок парламенттин басма сөз катчысы Шайыр Маматокторов сиздин маселени келерки жумада спикерге жеткире турганын билдирди. Кадырман угармандар, эми Азаттыктын автожообуна келип түшкөн угармандарыбыздын ой пикирлерине көңүл бурсак.
Элүүн үчүн мен Калматов, Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген экономист. Кредиттерди берүү боюнча азаттыктан борчундуу маселе козгоду. Бул жерде банканын боюнча иштеп аткан бир специалисттин айтканы боюнча өз пикиримди айтайын деген оюм бар. Ал айтып атат, Кыргызстанда кредит 28% берилип атат, бул Кыргызстан үчүн туура эле деп. Бул таптакыр түшүнбөгөндүк же экономиканы жакшы билбегендик деп эсептейм. Себеби кредитти берүүдөгү пайыздарды жаратууда дүйнөлүк практикада шундай. Биринчи иретте мамлекеттин бир жылдык инфляциясы эсепке алыныш керек. Экинчиси ошол банктын чыгымдарын эсепке алыш керек. Үчүнчү банктын өсүүнүгө керектүү чыгымды эсепке алыш керек. Төртүнчү налог, соцфонд жана башка төлөмдөрдү эсепке алыш керек. Акыркысы бешинчи ошол банктын акционерлерине берилүүчү дивидендди эсепке алып, ошонун гана жыйынтыгынын негизинде кредиттердин пайызы такталып дайындалат. Бул кредит Кыргызстанда өтө жогору болуп кеткенин негизги күнөөкөрлөрү Улуттук банк, антимонополиялык комиссия жана налоговый инспекция деп эсептейм. Себеби кредит берип аткан коммерциялык банктардын ушул мен айткан жанакы критериялар боюнча өлчөп, алардын берип аткан пайызын тактап чек койсо мүмкүнчүлүк бар. А чынында Кыргызстанда өтө жогорку деңгээлде пайыздар белгиленген. Себеби дүйнөлүк ареналарда, дүйнөлүк мамлекеттерде 1%, 0,75%, 0,5% жана ушундайларды берет. Ошондо кредит алгандын өнүм өсүшүнө шарт жаралат. А бизде эптеп септеп өлбө жаным өлбө деген гана принцип менен жашап аткандыгы баатышуу чындык.
Саламатсыздарбы, мен Абдулай Азиз Атар жана Манастын наамын борборго беребиз деп жатпайбы? Бул туура эмес, баардыгы кое берсек болбойт да. Анысыра Манас Айрбаза, Манас Пластекси бар, Манас Шоколаты бар, Манас Бальзамы бар, жакында эмне төрөсөк болбойт да. Чыңгыз хандын атында эле монголдор Улан Батырга коюп эле Улан Батыр эле болуп турбайбы? Орустар эле Петрдин атын Москвага коюп эле Санкт Петербург борбору болуп эле турбайбы? Ар жерге кое берсек Кадыр Баркы кетет. Ленин менен Сталиндин бүйүсүнүн аттарын кое берип культлитис болуп кетпедиби? Эмнеге ойлонбойбуз аны? Манастын родинасы Талас деп билебиз. Манас ордо кылганбыз, бар жогун ошол жерде мероприятие өтүп атат. Ошол эле Таластын Кадыр Баркын, Манастын Кадыр Баркын көтөрүп ошол жерде калтып эле борборду өзүбүздүн үчүн эле азыркы Атып Ойжанына калса туура деп ойлойбуз. Манастын атын койгондон биздин борбор өзгөрүп кетпейт, же болбосо оңолуп кетпейбиз да. Ушуну мен өз оюмду бөлүшөйүн деп айтып койдум эле.
Мен Бишкектен чалып атам, Турганбай уулу Абдылбек Зубакунов. Айкөл Манастын эстелигине мен аябай катуу сүйүнүп, андан кийин Чыңгыз атабыздын эстелиги да туруп, биздин түпкү кыргызыбыздын даңазалап аткан символ катары баалап атам. Бирок ошол жана Ала Тоо аянтыбызда тегеректеп жүргөн жаштарыбыздын, адамдарыбыздын этикалык, эстетикалык жүрүм туруму мага капа кылып атат. Ошондуктан мен сунуш киргизип атам. Ошол тегеректеги ДМД сыяктуу, дагы дружина сыяктуу кандайдыр бир ички иштер кызматкерлерин жардамы мененби, кандайдыр бир этикалык, эстетикалык жүрүм турумуна каршы көргөзгөн дружина болуп турса деген ойдо болуп турам да. Мисалы эркек балдарыбыз жүрөт, түкүрүнүп сүкүрүнүп тамекини тартып, ошо Манас эстелигине жөлөнүшүп, ары бери басып, кока колону ичип, бөтөкөсүн ыргытып, стакандарды ташташып, ар кандай жат көрүнүштөрдү көргөзүп жүрүшөт. Мен ошо кандайдыр бир тоскоолдук көргөзүш керек деген ойдо болуп атам да. Себеби дегенде биз чет өлкөлүктөр келип атат, биз да жүрөбүз ошол жакта, кыргыздар түпкүлүгүбүздү тастыкташ үчүн келип, эстектин астында туруп, сүрөткө түшүп, тартип менен өзүбүздүн абройубузду көргөзүп, мындай кыргыздар ушундай экенбиз деп, ак калпак кийип, ак көйнөк кийип ошол жерде басып жүрсөк кандай сонун? Ошону мен сунуштайт элем.
Алло, саламатсыңар, мен Кулбай Руслан. Сессия боюнча оюмду айтсам, эл күтүрүлүш чыгарып атат, чыгарып атат дейт да. Элдин талабы аткарылбай атат, ошон үчүн эл көтөрүшкө чыгып атат деп айтат элем да. Закондор иштебей жатат, ошон үчүн эл көтөрүшкө чыгып атат. Ушу биздин чоңдор жакшылап ойлонсо болот эле, эл үчүн иштеп өздөрүндө жүрү жарык болот эле.
Урматтуу Азаттык сыналгысы, биздин Баткенде 10 күндөн бери бул телевидение көрсөтпөй атат. Биринчи канал, РТР, Кыргызстан, НТК бардыгы. Муну чоңдордун эч киминин жумушу жок. Бул эл эмне болуп атат, ошону бир чоңдорго жеткирип койсоңуздар, бул телевидение бардыгы катып калган, сүрөтү катып калган, үнү чыгат, бер жагы чыкпайт сүрөтү. Силерге гана ишенебиз.
Ал жигиттер айтып атат, бардыгына милиция күнөлүү, гаи күнөлүү деп айтып атат. Майы күнөлүү деген, майы деген бул жазалоочу. organ болу эсептелет. Дейм ошол айдоочуларга шарт түзүп коюп туруп, эгер де ошондо туура эмес болуп атса, анан кийин барып жаза көрүш керек. Ал эми өздөрүнүн кемчилигинин баарын эле май кесилтай берсин, эч кандай кажети жок деп ойлойм мен. Ушул жагын эске алып коюшту, ошо күнү алышты. Эмне болсо эле ким күнөөлүү, милиция күнөөлүү деп эле. Ошо милицияга жеткирбей, ошого милиция кармай турган себебин булар жоюш керек. Жана парковка кыла турган жерлерди кеңейтеби, кандай кылат, ошол жагын ойлош керек, ошол жагын айтыш керек. Отуруп эле милиция күнөөлүү дей бербей. Рахмат.
Бул телефон аркылуу кайрылган угармандарыбыздын пикирлери болду. Кадырман угарман, эгерде эл үнү берүүсүнө сунуш пикирлериңизди билдирем десеңиз, 31-61-65 номурлуу телефонго чалып, авто жоопко аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. Бирөөнү каралаган же бирөөнүн абройуна шек келтирген пикирлер эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Учурда Ташкент шаарында тай бокс боюнча дүйнө чемпионаты өтүүдө. Мында тай бокстан дүйнөнүн көп жолку чемпиондору бишкектик бир туугандар Валентина жана Антонина Шевченко алгачкы беттешүүлөрдө мароккалык жана бельгиялык атаандаштарын утуп алышты. Антонинанын кезектеги атаандашы орусиялык Светлана Усманова болмокчу. Тай бокстан дүйнө чемпионатында кыргызстандык жигиттерден Амангелди Талантов түркиялык Хабаш Антуанияны упайдын айырмасы менен утуп алды. Ошондой эле 57 килограмм салмакта Данияр Кашкаров Ооганистандык атаандашын жеңип, эми венгер жигити менен таймашка чыгат. Бишкектик Дмитрий Валуевста өз жеринде өзбекстандык жигитти жеңип, адистердин жогорку баасына татыды. Кыргызстандык велоспортчу Азиянын 3 жолку чемпиону Евгений Вакер Даниянын Копенгаген шаарында 20 сентябрдан бери дүйнө чемпионатынын жарыштарына катышып жатат. Бирок Евгений 46 километр аралыкка жарышта ийгилик жарата албады. 23 сентябрда 260 километр аралыкка жарыш башталды. Евгений Вакер да тобокелге баш байлап узак аралыкка жарышка катышууда. Учурда Таластагы Манасордо улуттук борборунда көк бөрү баштаган улуттук ат спорт оюндары өтүүдө. Мында Кыргызстан жана Казакстандан 12 команда улак тартышууда. Ысык-Көлдүн Кабылан командасы Казакстандын Шахристан командасын 7-0 эсебинде утуп алды. Таластын Ынтымак, Сокулуктун Кожомкул, Тынай, АЮ командалары атаандаштарын утуп алдыда баратышат. 24-25 сентябрда дагы көк бөрү, ат чабыш, жорго салыш, кыргыз күрөшү боюнча мелдештер улантылат. 23 сентябрда Азербайжандын борбору Бакы шаарында бокс боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Мында 132 өлкөнүн 700 ашуун тандалган спортчулар мөөрө талашып жатышат. Бул дүйнө чемпионатында байгелүү орундарга ээ болгондорго 2012 жылкы Лондон Олимпиадасына жолдомолор берилет. Ошондуктан тайма шулар курч мүнөздө өтөөрүн өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Мамут Акеров азаттык айтып, 8 жигит өлкө намысын коргоп жаткандыгын билдирди.
Асылбек Назаралиев деген балабыз кетти. 52 килограммдан Азат Сеналиев, 56 Мамакеев деген балабыз, 60 болсо Абдылдыбек уулу Сыймык, 64 Сакенов, 69 Баймурадов деген балабыз, 75 Далибаев, 81 килограммда Чыңгыз Барбашев деген балдарыбыз кетти. Аярда биринчи 8-нчи местин алган балдардын баары Лондондо боло турган олимпиадалык оюнга путевка алат.
Эл аралык футбол федерациясы сентябрь айына карата дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдүн кадыр баркын аныктаган маалыматын таратты. Анда мурда 170 орунда турган Кыргызстандын кадыр баркы 2 тепкичке төмөндөгөндү баяндалат. Азия континентиндеги 46 өлкөдөн 39 орунда турган эле футболдун деңгээли төмөн экендигинен кабар берет дейт футбол адиси Чынарбек Бейшенбеков.
Эл аралык жана Африка, Азия колдоосу менен эле жүрөбүз да. Негизи деген биякта деген өкмөт жардам бериш керек. Футбол болсо чыгым көп болот деп эле ошо бизди футболду өкмөт унутуп койду. Чын айткандачы өкмөт түшүнүш керек. Бул деген политический вид спорта. Баарын кайра оңоп келиш бизге он эсе кыйын келет кийин,
деди Чынарбек Бейшенбеков. Ал эми биринчи орунда Испания, экинчи орунда Голландия, үчүнчү катарда Германия турганын футбол көрмандарына айта кетели. Футболго көп каражат жумшаган Италия 6-нчы тепкиште турса, дүйнөнүн 5 жолку чемпиону Бразилия учурунда 7-нчи орунда турушат. Өзбекстан 79-нчу, коңшу Казакстан 131-нчи орунда турушат. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Сиздер менен Прага студиясында мен Жеңиш Айдаров болдум. Саламат туруңуздар.